Neft la'natmi yoxud marhamatmi? Bu haqda aniq fikr yo'q. Mutaxassislarning qarashlari bo'lingan. Kimdir neftga boy mamlakatni katta boylikni meros qilgan insonga qiyoslab, tez va oson daromad dangasalikka yetaklashini aytadi. Davlatlar g'aznani neft hisobiga to'ldirib, sarmoya, vaqt va mehnat talab qiluvchi boshqa sohalarni rivojlantirmaydi. Giyohga o'rgangan nashavandga o'xshab qoladi. Natijada bunday mamlakatlar neftning jahon bozoridagi narxiga qaram bo'lib qolib, ashyo arzonlashganda daromad ham kamayib, iqtisodiyotga zarar bo'ladi. Ayrim iqtisodchilar nazarida 1985-yili neftning 6 baravar arzonlashishi oqibatida qora oltin hisobiga iqtisodiy muammolarni hal etib kelgan Sovet Ittifoqi jiddiy muammoga duch keldi. Bundan tashqari ba'zi mutaxassislar fikricha neft beqarorlik manbai bo'lishi ham mumkin. Ko'mir sanoatidan farqli o'laroq neftni ishlab chiqarishda ko'p ishchi kuchiga ehtiyoj yo'q. Natijada mehnatkashlar manfaatlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalarini yaratishga hojat qolmaydi. Bu esa hukumatning xalq oldidagi mas'uliyatini kamaytiradi. Tuzumning avtoritarlashishiga, demokratik institutlarning zaiflashib, korrupsiyaning o'sishiga yetaklaydi. Neft uchun mamlakatlar o'zaro urush qiladi, ichki nizolar kelib chiqadi, deydi bu g'oyani yoqlovchi ekspertlar.
The political regimes were already authoritarian before the oil boom of the 1970s.
Ammo haqiqatan ham shundaymi? Jorj Vashington universitetida shu mavzuda o'tgan yig'inda bunday nazariyani inkor etadigan fikrlar bildirildi. Xususan Parij universitetidan Afrika shunos olim Mark Antuan Peruz de Monclo'ning aytishicha, Tog'li Qorabog' mojarosiga neft sabab bo'lmagan. To'g'ri, hukumat neftdan tushgan daromad hisobiga o'zini qurollantiradi, ammo Ozarbayjonda tabiiy resursning bu turi bo'lmaganida ham nizo baribir kelib chiqishi mumkin edi. Chunki uning negizida iqtisodiy omillar yo'q, deydi bu fikrga qo'shiluvchi boshqa tahlilchilar.
It's not all oil producing states that are authoritarian or go to war or repress their population.
Neft ishlab chiqaruvchi hamma mamlakatlar ham urush qilavermaydi yoki aholisini ezavermaydi. Masalan, Norvegiya, Avstraliya, Britaniya, Kanada. Nizolar qashshoq davlatlarda ham kelib chiqishi mumkin. Somali bunga bir misol, deydi Demonclo. Ekspert nazarida neft korrupsiyaning kuchayishiga ham olib kelmaydi, chunki ayrim mamlakatlar 1970-yillarda neft narxi keskin oshmasidan oldin ham avtoritar bo'lgan. Masalan, Nigeriya, Livan, Iroq. Rossiyaning ham neftga tobeligi haqida so'nggi paytlarda ko'p gapiriladi. Jahon bozorida yonilg'ining arzonlashishi yetakchi eksportchilardan hisoblangan bu mamlakat g'aznasini milliardlab dollardan ayirmoqda. Connecticut shtatida joylashgan Wesleyan universiteti professori Peter Ratlandning aytishicha, neft va gaz savdosidan tushgan daromad Rossiya yalpi ichki mahsulotining 20-25%ini, eksport tushumining 70%ini tashkil qiladi. Buning hisobiga Rossiya qurolli kuchlarini takomillashtirmoqda. Avtoritarizm kuchayayotganini ham ko'rish mumkin. Ammo, deydi Ratland, Rossiya aksariyat neft ishlab chiqaruvchi davlatlardan iqtisodiyotining kengligi va chuqurligi bilan farq qiladi.
Russia is different from most petrostates in having a much broader and deeper modern economy.
Rossiya faqat neftga qarab qolgani yo'q. Bu mamlakatda raketalar, avtomobillar, metal, traktorlar ishlab chiqariladi. Undan tushgan daromad xususiy hamyonga ketayotgani yo'q. Neft narxining tushishiga qaramay, nafaqalar oshgan. Rossiyalik milliarderlarning oz qismigina shu sanoat hisobiga boyigan va ular hokimiyatga intilmaydi, deydi olim. Markaziy Osiyoda neftga boy Qozog'istonda ahvol qanday? Vashingtondagi Katolik universitetida siyosatshunos Sergey Gretskiyning aytishicha, Qozog'iston daromad manbalarini xilma-xillashtirishga harakat qilib kelgan, ammo ilk harakatlari muvaffaqiyat keltirmadi.
Kazakhstan switched to a different model of using its
oil resources which has been advocated by
Qozog'iston xorijiy qimmatbaho qog'ozlarni sotib olib ko'p pul ishlay olmadi. So'ng Gretsiya, Ispaniya kabi davlatlar obligatsiyalarni xarid qilib, bu mamlakatlar moliyaviy inqirozga uchraganida millionlab dollar yo'qotdi. So'ng Qozog'iston inson kapitalini rivojlantirishga kirishdi, deydi Sergey Gretskiy. Unga ko'ra, Qozog'istonda neftga tobelikdan qutulish uchun kichik va o'rta biznesni rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Minglab yoshlar xorijga o'qishga yuborildi. Qozog'iston misolida neft na ichki, na tashqi nizoga sabab bo'ldi. Rossiyada ham shu ahvol, deydi tahlilchilar. Xulosa shuki, neft nizo va boshqa salbiy holatlarga yetaklovchi omillardan biri bo'lishi mumkin, xolos, ammo asosiy sabab sifatida ko'rilmaslik kerak. Shu bilan birga, ayrimlar nazarida neft g'aznani tezroq to'ldirishga hamda savdodan tushgan daromad hisobiga iqtisodiyotni tezroq rivojlantirishga yordam beradi. Odil Rozaliyev, Washington.